Pre izuma motocikla, automobila i aviona, biciklisti su vožnjom na brzoj dvokolici dostizali najveću brzinu kretanja čoveka. Prvi bicikli koji su pokretani pedalama montiranim na prednjem točku pojavili su se 1861. godine u Francuskoj. Bili su izgrađeni od metala, prednji točak je bio daleko veći od zadnjeg, koji je pritom bio pomičan i služio za upravljanje biciklom. Zvao se velosiped i u jedan primjerak upravo gledate. U ravnoj Vojvodini idealno je za bicikliranje. Odmah je stekao popularnost iako je bilo i onih koji su kritički opisivali prve bicikliste koji jure uznemirujućom brzinom kroz grad. Ipak, ljubitelji gvozdenog konja, kako ga neki nazivaju, uspevaju da održe njegovu popularnost organizujući i takmičenje od kojih je najpoznatija bila biciklistička olimpijada na Paliću, koja se organizovala još pre modernih olimpijskih igara. Ali baš ovakav bicikl nije bio dugo u upotrebi. Već 1880. godine lansiran je bicikl sa lančanicima, nižim ramom i sa dva jednaka točka. Oba tipa bicikla su se u početku naizmenično koristila, pa je na nekim od tadašnjih biciklističkih trka zabeležena upotreba i jednog i drugog modela. Bez obzira na promjene modela, bicikl je ostao jedno od najpopularnijih prevoznih sredstava u Vojvodini, a i najzdravije, najekološkije i najjeftinije.